Ebu fikiria unapata majanga mfululizo, yani unapoteza biashara yako, unapoteza mali zako zote, na kisha katika pigo lenye maumivu makali zaidi ambalo huwezi hata kulielezea, unapoteza watoto wako wote kwa mpigo.
Inatisha sana hata kufikiria.
Kabisa, umebaki mtupu kabisa, na sasa unapojaribu kuelewa ni kwa nini haya yanatokea, unajua kumbe nyuma ya pazia, huko katika ulimwengu usiouona, Mungu anacheza mchezo wa lawama na yule mpinzani.
Na wewe msikilizaji ambaye ndiye mhanga mkuu wa mchezo huo, una habari kabisa kuhusu kinachoendelea.
Ndio maana leo tunafanya uchambuzi huu wa kina. Leo tunazama kwenye vyanzo vyetu, hasa kile kitabu cha Ayubu kipindi cha 11. Kinachohusu tukio la mbinguni sehemu ya pili. Hili ni somo lililofundishwa na Daktari John Walton. Lengo letu kwako wewe msikilizaji ni kufumbua hili fumbo tata. Unajua, tuelewe kile hasa kinachotokea katika lile baraza la mbinguni.
Kwa sababu ukisoma juu juu tu, unaweza kukosa mambo mengi sana yaliyojificha kwenye lugha ya asili ya Kiebrania.
Sasa hebu tuweke msingi haraka. Ayubu amepoteza kila kitu. Kondoo wake, ng'ombe, ngamia, maksai, na kwa kusikitisha zaidi, wanawe na binti zake. Sasa tuko kwenye lile tukio la pili mbinguni. Mazungumzo kati ya Mungu, yani Yahwe, na yule mpinzani yanaendelea.
Na hii mandhari na mambo mengi mazito. Yani mara nyingi watu husoma hadithi hii na kuona tu kwamba huu ni mwendelezo, kwamba Ayubu anakwenda kupata majaribu mengine. Lakini ukiacha kusoma juu juu, ukaamua kuzama kwenye sarufi ya asili ya Kiebrania, inatuonyesha mienendo ya nguvu na ushawishi ambayo kusema kweli inashtua.
Aha, inashtua kivipi?
Ni mazingira ambayo uamuzi unaofikiwa huko mbinguni unaleta athari mbaya sana huku duniani. Na hili linatupeleka moja kwa moja kwenye neno moja maalumu la Kiebrania ambalo linabadilisha kila kitu.
Subiri, hapa ndipo tunapopaswa kusimama na kuchimba, kwa sababu wewe msikilizaji, ili uelewe kwa nini mtu mwema kama Ayubu anateseka tena kwa awamu ya pili, lazima tuangalie jinsi ule uamuzi ulivyofikiwa. Hakukuwa na kura iliyopigwa kule mbinguni, kulikuwa na ushawishi. Hili neno la Kiebrania ni lipi hasa?
Neno linalobeba uzito wote hapa ni kitenzi cha Kiebrania kinachoitwa sut.
Sut.
Ndio. Sut, tafsiri yake ya moja kwa moja ni kuchochea au unajua kushawishi kwa nguvu. Daktari Walton anafafanua kwamba katika Ayubu sura ya pili aya ya tatu, neno hili sut liko katika muundo unaojulikana kitaalamu kama hipil.
Sasa haya mambo ya hipil,
najua inasikika kama darasa la lugha, lakini hebu tuvumilie kidogo. Kimuundo hii ina maana kuna wahusika watatu wakuu. Kuna kiima ambaye ni mtendaji au yule anayechochea. Kisha kuna shamilisho yambwa ambaye ndiye anayechochewa.
Subiri kwanza. Hebu turahisishe hili kwa msikilizaji wetu. Hii inasikika kama mienendo ya madaraka tunayoiona kila siku kwenye serikali zetu. Ni sawa na hebu fikiria kuwa na mshauri mkuu wa mfalme.
Aha, mfano mzuri.
Huyu mshauri muovu anamnongoneza mfalme masikioni kila siku, akimshawishi kwa hila. Anamwambia mfalme, tuma jeshi lako likashambulie kile kijiji chenye amani.
Ndio.
Kisha mfalme anashawishika, anatoa amri na jeshi linaangamiza kile kijiji. Wanakijiji wale wanaumia, wanaona tu mapanga ya jeshi la mfalme. Hawaoni kamwe yule mshauri aliyepanda mbegu ya uharibifu. Je, hii ndio picha tunayoipata hapa?
Kabisa. Huu ni mlinganyo ambao unaweka mambo wazi kabisa, na ndivyo hii sarufi ya Kiebrania inavyofanya kazi. Katika hili baraza la mbinguni, mpinzani ndiye yule mshauri. Yeye ndiye kiima, yani mchochezi.
Na Yawe ndiye yule mfalme.
Haswa, Yawe ndiye anayechochewa kufanya uamuzi. Na Ayubu ndiye yule mwanakijiji asiye na hatia, yule mlengwa ambaye ni shamirisho ya mbana. Yeye anapokea madhara yote ya kile kitendo. Yawe anamwambia mpinzani moja kwa moja, umenichochea dhidi yake.
Hili ni jambo zito sana. Yani Mungu anakiri kuchochewa. Lakini je, huu ni mfano wa kipekee kwenye Biblia? Unajua huu muundo wa kuchochewa umetokea wapi kwingine?
Daktari Walton anatoa mifano mingine mitatu kutoka katika Agano la Kale kuthibitisha hili. Kwa mfano, katika kitabu cha kwanza cha Samueli, sura 26, aya 19.
Aha, inasemaje hapo?
Daudi anazungumza na mfalme Sauli na kusema, kama Yawe amekuchochea dhidi yangu. Hapa, unaona kwamba Yawe ndiye mchochezi, Sauli anachochewa, na Daudi ndiye mlengwa anayeumia.
Kumbe wakati mwingine Mungu mwenyewe anakuwa mchochezi.
Ndiyo. Tunaona mfano mwingine katika kitabu cha pili cha Samueli 24 aya ya kwanza, ambapo Yahwe anamchochea Daudi dhidi ya Israeli. Kisha katika Yeremia 43 aya ya tatu, tunasoma kwamba Baruku anamchochea Yeremia dhidi ya Israeli.
Sasa nikiangalia haya yote, kuna kitu kimoja na kiona. Mlengwa anaishia kuteseka kila wakati.
Hiyo ndiyo kanuni. Katika matukio yote haya, kitendo kinachochochewa kila mara kinaleta madhara mabaya kwa mlengwa. Mlengwa ataumia tu.
Sasa kusema kweli, wewe msikilizaji unaweza kukubaliana nami hapa. Hili linaumiza kichwa. Linaweza kuleta usumbufu mkubwa sana wa kiimani. Kwa sababu, tukiangalia ule mfano wangu wa mfalme na mshauri wake, inamaanisha Mungu ambaye ndiye Yahwe alishawishiwa kufanya jambo lenye madhara.
Ndiyo, linaumiza kichwa.
Lakini sasa umesema Yahwe mwenyewe wakati mwingine anakuwa mchochezi. Hii ina maana gani? Je, kitendo cha kuchochea kiasili ni dhambi au ni uovu?
Anaweka wazi kutokana na uchambuzi wa vyanzo hivi kwamba hapana. Kitendo cha kuchochea, lile neno sat, sio dhambi au uovu kiasili. Ni hatua tu ya kishawishi inayosababisha jambo fulani litokee.
Aha, kwa hiyo ni mbinu tu, sio uovu.
Haswa, tunajua hili sio uovu kiasili kwa sababu Yahwe ambaye ni mtakatifu, wakati mwingine anakitumia, kama tulivyoona kwa Daudi na Sauli. Lakini, matokeo ya uchochezi huo ni kwamba yule mlengwa anapata madhara.
Na hili linatuleta kwenye ukweli mwingine wa kusikitisha sana kuhusu hali ya Ayubu. Msikilizaji, ebo jiweke kwenye viatu vya Ayubu kwa sekunde moja. Umepoteza kila kitu. Watoto wako wamekufa. Unakaa kwenye majivu ukiwa na maswali yasiyo na majibu.
Na huna hata wazo la nini kimetokea mbinguni.
Kabisa. Kwa mtazamo wako, wewe unaona tu kile ambacho Mungu ameruhusu. Ayubu anajua tu nafasi ya Yawe katika mateso yake. Hana habari kabisa kuhusu huyu mpinzani, huyu mshauri aliyekuwa akichochea kule mbinguni. Anaona tu mkono wa yule anayechochewa.
Inasikitisha sana. Inamwacha Ayubu katika giza nene kabisa. Na nadhani hapa ndipo tunapaswa kujiuliza swali la kimantiki linalofuata. Ikiwa Mungu anakiri wazi kwamba alichochewa na mpinzani kumwangamiza Ayubu, nini hasa ilikuwa sababu ya huo uchochezi?
Yaani, kwa nini mpinzani alifanikiwa kumshawishi Mungu aruhusu yale majanga ya kwanza?
Ndiyo. Jibu lake linaogofya kidogo. Sababu ilikuwa kwamba hakukuwa na sababu yoyote.
Subiri, hakukuwa na sababu? Hii inafanyaje kazi? Unaposoma kesi yoyote mahakamani, unatarajia kusikia sababu au kosa lililosababisha hukumu?
Hapa ndipo Daktari Walton anatutambulisha kwenye neno jingine tata la Kiebrania. Neno hili ni hinam.
Hinam.
Ndiyo. Neno hili lina maana mbalimbali, lakini kwa ujumla linamaanisha bila sababu au bure. Na jinsi linavyotumika kuunganisha sura ya kwanza na sura ya pili ya kitabu cha Ayubu, ni kazi ya kifasihi yenye ubunifu mkubwa sana.
Hebu nikumbuke kidogo. Katika sura ya kwanza, mpinzani ndiye aliyelitumia neno hili kwanza, sivyo? Alipokuwa akimhoji Mungu kuhusu utiifu wa Ayubu.
Uko sahihi kabisa. Katika Ayubu sura ya kwanza, aya ya tisa, mpinzani anauliza, je, Ayubu anamtumikia Mungu bure? Ilo neno bure ndilo hinam.
Kwa hiyo pale alimaanisha nini hasa?
Katika muktadha ule, linamaanisha bila fidia au bila malipo. Hoja ya mpinzani ilikuwa kwamba utiifu wa Ayubu ni kama mkataba wa kibiashara. Ayubu ni mwema kwa sababu Mungu anamlipa kwa kumlinda na kumbariki kwa mali. Alikuwa anasema ondoa hiyo fidia na utaona kama ataendelea kuwa mtiifu.
Aha, kwa hiyo lile jaribu la kwanza lilikuwa ni kupima kama Ayubu angeweza kuendelea kuwa mwaminifu hinam, yani bila malipo.
Haswa, na Ayubu alifaulu, alipoteza kila kitu. Lakini hakumlaani Mungu. Sasa, tunafika kwenye sura ya pili ambapo Mungu naye analitumia neno hili hili, dhidi ya mpinzani.
Mungu anamwambiaje?
Mungu anamwambia umenichochea dhidi yake, kumwangamiza Hinam. Yaani anatumia silaha ya mpinzani kumpiga nayo.
Lakini maana inabadilika hapa, sivyo? Mungu hamaanishi bila malipo tena.
Inabadilika kabisa. Yahwe anapotumia Hinam katika Ayubu sura ya pili, hamaanishi bila malipo. Anamaanisha bila sababu au bila kosa. Daktari Walton anaonyesha jinsi neno hili linavyobadilika maana kulingana na muktadha.
Kama wapi kwa mfano?
Kwa mfano, katika Ezekieli sura ya 6 aya ya 10 linamaanisha kufanya kazi bure. Katika kitabu cha kwanza cha Samueli 25 ni kufanya jambo bila ulazima. Lakini katika muktadha wa uhusiano kati ya watu, kama katika kwanza Samueli 19 au kwanza Wafalme sura ya 2, linamaanisha kutendewa jambo baya ambalo hukustahili.
Yaani wewe huna kosa, lakini unaadhibiwa tu.
Ndiyo hivyo. Hivyo Yahwe anathibitisha rasmi kwamba Ayubu aliteswa Hinam bila yeye kufanya kosa lolote ambalo lingestahili adhabu hiyo.
Sasa, ebu subiri. Kusema kweli sikubaliani na jinsi inavyoonekana hapa juu juu.
Ehe, kwa nini?
Ebu nikuulize hili swali we mchambuzi. Kama mimi nasoma hili kama mwanasiasa wa kisasa, unajua anayesoma taarifa kwa vyombo vya habari. Mungu anasema, umenichochea kumwangamiza bila sababu. Je, Mungu hachezi mchezo wa kisiasa hapa wa kukwepa lawama?
Unafikiria anajaribu kujikosha?
Ndiyo. Hii inasikika kama kiongozi anayejaribu kujitoa kimasomaso. Anaposema, unajua sio kosa langu kwamba mambo yameharibika, huyu mshauri wangu ndiye aliyenishawishi kufanya huu uamuzi mbaya. Je, Yahwe anajaribu kumtupia lawama mpinzani ili yeye aonekane msafi?
Yaani ni rahisi sana kuliona kwa mtazamo huo wa kisasa wa kisiasa. Lakini ukiangalia kwa makini muundo wa maandiko na ufafanuzi wa Daktari Walton, jibu ni hapana. Mungu hakwepi wajibu wake.
Hata kidogo.
Hata kidogo. Kumbuka tulivyochambua kile kitenzi suit. Yahwe anasalia kuwa sharimisho yambwa anayechochewa. Lakini nani aliyetoa ruhusa ya vitendo kufanyika? Ni Yahwe. Hata iachia mamlaka yake.
Kwa hiyo bado anabeba dhamana yote.
Kabisa, anabeba dhamana kamili ya kitendo hicho, kwa sababu uamuzi wa mwisho ulikuwa wake. Anakiri wazi kwamba alishawishiwa na kwamba mpinzani aliathiri ule uamuzi. Lakini hasemi, umechukua udhibiti wangu na kunilazimisha. Anathibitisha tu kwamba mpinzani alivuta hisia na hoja zilizosababisha Mungu aruhusu mtihani huu uendelee.
Hata jifichi kwenye kivuli cha mpinzani. Hilo ni jambo lenye uzito mkubwa kwa msikilizaji wetu kulitafakari. Mungu achukui nafasi ya kusema sikujua. Anasema nilifanya, nilishawishiwa, na ilikuwa bila sababu.
Na hii inatuacha na hali ya sintofahamu, kwa sababu mpinzani sasa yuko matatani.
Kwa nini yuko matatani?
Fikiria hivi. Hoja yake ya kwanza kwamba Ayubu anamtumikia Mungu kwa sababu tu analipwa, imeshindwa kabisa. Ayubu amepoteza fidia yake yote, lakini bado ameshikilia uaminifu wake. Kwa hiyo, kama wewe ni mpinzani ambaye hoja yako imesambaratishwa mbele ya baraza zima la mbinguni, unafanya nini sasa?
Itabidi ubadilishe mbinu.
Ndiyo, unainua kiwango cha mtihani. Mpinzani lazima atafute njia nyingine ya kuthibitisha kwamba utiifu wa mwanadamu ni ubinafsi mtupu. Na hapa ndipo tunapoona tofauti kubwa na ya kikatili sana kati ya duru ya kwanza ya majaribu na hii duru ya pili tunayoijadili leo.
Hebu tuchambue tofauti hiyo kisaikolojia, kwa sababu nadhani hapa ndipo tunapogusa kiini cha ustahimilivu wa mwanadamu. Katika duru ya kwanza, mpinzani alishambulia mambo ya nje.
Ndiyo, mali, watoto.
Aliondoa mali, aliondoa familia. Yote haya ni mambo chanya yaliyoondolewa. Huu ulikuwa mtihani wa hasara. Unasababisha majonzi makali sana, maumivu ya moyo yasiyoelezeka na msongo wa mawazo. Lakini ukweli ni kwamba bado ni mambo yaliyo nje ya mwili wa Ayubu. Duru ya pili inaleta mabadiliko gani hasa?
Duru ya pili inaongeza jambo hasi na inaliweka moja kwa moja ndani ya mwili wa Ayubu.
Yaani anashambulia afya yake.
Ndiyo. Mpinzani haondoi tena vitu vizuri, anaongeza mateso ya kimwili. Mungu anaruhusu Ayubu apigwe na ugonjwa mbaya wa ngozi, kuanzia utosini hadi unyayoni. Mkakati wa kisaikolojia wa mpinzani ni huu: ni jambo moja kupoteza utajiri wako na hata wapendwa wako. Watu wengi wamepitia hasara na bado wakaendelea kuishi, hata kwa uchungu.
Lakini ukigusa mwili wenyewe,
haswa ukimwekea mwanadamu maumivu ya kimwili yasiyokoma, maumivu yanayomnyima usingizi kila usiku, hapo ndipo utaona asili yake halisi. Atavunjika tu.
Wewe msikilizaji, naomba utafakari hili kwa kina. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuhimili hasara na kuhimili maumivu. Unapopata hasara ya kitu, hata kiwe cha thamani kiasi gani, baada ya tukio kupita, wewe unabaki. Mwili wako ni ngome yako, na akili yako inaweza kuanza ule mchakato wa kupona taratibu. Lakini maumivu ya kimwili yanayoendelea kila sekunde, kila dakika,
hayo ni kama adui aliyeingia ndani ya ngome yako yenyewe.
Kuibia uwezo wako wa kufikiri sawa sawa, yanakuvunja taratibu, hukupi nafasi ya kupumzika au kutafakari vizuri. Lengo lote la mkakati huu mpya wa mpinzani ni kuhakikisha Ayubu anapata kila fursa, kila msukumo wa kimwili wa kumkataa Mungu, ili athibitishe kwamba upendo wake kwa Mungu ulikuwa tu wa juu juu.
Na hii inatuonyesha ukubwa wa mtihani anaopewa Ayubu. Daktari Walton anaeleza kwamba mpinzani anajaribu kusukuma ustahimilivu wa Ayubu mpaka kwenye kikomo cha mwisho ambacho mwanadamu yoyote anaweza kufikia.
Kama atavuka hapo, basi kweli yeye ni mwaminifu.
Ndiyo. Kama Ayubu bado atasimama imara chini ya mateso ya kimwili yasiyovumilika, basi utiifu wa mwanadamu kwa Mungu sio tu mkataba wa kibiashara kama alivyodai yule mpinzani. Ni kitu cha asili zaidi na cha kina zaidi.
Kuwa tu amejilaza kwenye kitanda chake cha kifahari kule chumbani akiteseka na maumivu, huku labda wahudumu wakimpa maji ya kunywa, ugonjwa wake ulileta matokeo makubwa sana ya kijamii, sivyo? Yalimshusha kuanzia kwenye kiti chake cha heshima.
Yalimshusha vibaya sana.
Alikuwa mzee wa mji, mtu anayeheshimika sana, lakini anashushwa hadi chini kabisa kwenye kiwango ambacho hukutarajia.
Hili ni jambo muhimu sana ambalo wasomaji wetu wa kisasa mara nyingi wanakosa wanapoisoma hii hadithi. Katika muktadha wa jamii za Mashariki ya kale, ugonjwa haukuwa tu swala la matibabu au la kwenda kumwona daktari.
Ulikuwa unamaanisha nini kijamii?
Uliambatana na kanuni kali sana za kijamii na kiimani. Ugonjwa wa ngozi wa aina aliyopata Ayubu, yani vidonda vilivyotapakaa mwili mzima, ulikuwa unaonekana kama ishara ya laana.
Laana kutoka kwa Mungu?
Ndiyo. Na kijamii ulimaanisha kutengwa kabisa na jamii. Ayubu alilazimika kufukuzwa kutoka ndani ya mji wake, hakuruhusiwa kuishi karibu na watu wenye afya au kujumuika katika shughuli yoyote ya kijamii. Alipoteza heshima yake yote.
Kwa hiyo amefukuzwa ni kama muhalifu wa kijamii, ingawa yeye ni mhanga, asiye na hatia, aliyeteswa inamnam, yani bila sababu. Na sasa tunaambiwa kwamba anaishia kuketi kwenye jaa la majivu. Sasa hapa nahitaji tufafanulie vizuri. Kwa sababu mimi na labda wasikilizaji wetu wengi, tukisikia jaa la majivu, tunapata picha ya mahali pa utulivu. Labda palipo na masalia ya kuni zilizochomwa, mahali safi lakini pa huzuni. Picha ya mtu anayetumia muda peke yake kutafakari karibu na moto uliokufa. Lakini vyanzo vyetu vinasema picha hiyo ni makosa kabisa. Jaa hili la majivu ni nini hasa?
Kufikiri kuwa ni jaa safi la majivu ni kupunguza ukali wa maandiko kwa kiasi kikubwa sana. Yaani, Daktari Walton anafafanua jambo hili waziwazi na bila kumungonya maneno. Hili halikuwa eneo safi la majivu ya moto wa kuotea jioni.
Ilikuwa ni nini basi?
Hili lilikuwa ni dampo la mji. Katika ulimwengu wa kale, kila mji ulikuwa na eneo nje ya kuta zake ambapo takataka zote za mji zilitupwa na kuchomwa. Sasa sikiliza kwa makini. Katika dampo hilo hakukuwa tu na majivu au takataka za kawaida za vyakula. Walitupa mizoga ya wanyama, na zaidi ya yote walitupa kinyesi. Hili lilikuwa ni jaa la kinyesi cha mji.
I see. Subiri, nimetoka nje ya mstari hapa. Kwa hivyo unasema Ayubu, mtu aliyekuwa tajiri kuliko wote Mashariki, aliyeheshimika sana, sasa hivi hajakaa tu kwenye majivu safi ya kiugulia maumivu, ameketi katikati ya dampo la kinyesi la mji.
Ndiyo.
Machoni pa jamii.
Hiyo ndiyo hasa picha ambayo maandiko yanakusudia tuipate. Lazima tuhisi huu udhalilishaji wa kiwango cha juu. Sio tu kwamba anateseka kimwili kwa maumivu, bali pia anadharauliwa na kutupwa kama takataka za mji huo. Jamii yake inamtazama si kama mgonjwa anayehitaji matibabu au faraja. Wanamtazama kama mtu aliyelaaniwa na Mungu, anayestahili kukaa kwenye kinyesi.
Inasikitisha sana.
Na hili linamwandaa kisaikolojia kwa ajili ya kile kitachofuata katika kitabu. Anapokutana na mkewe na wale marafiki zake watatu. Anapokutana nao, wao hawamwoni tena kama rafiki yao mtukufu aliyekuwa mzee wa mji, wanamwona kama takataka iliyotupwa nje ya ustaarabu.
Huu ni muktadha unaoumiza sana, lakini ni muhimu sana kuelewa. Ukitafakari safari ya Ayubu kutoka sura ya kwanza, akiwa kwenye utajiri wake, hadi hapa kwenye jala taka, unaanza kuona uzito wa mateso ambayo kusema ukweli hayapaswi kumpata mtu yeyote yule. Tumepiga mbizi katika masuala kadhaa mazito sana leo.
Ndiyo, mambo mazito kweli.
Tumechambua ile dhana ya kisarufi ya suti inayoonyesha jinsi Yawe alivyochochewa na mpinzani. Ule mchezo wa lawama ambapo kiima anayechochea na shamirisho yambwa anayechochewa wanatoa uamuzi unaomwangamiza mlengwa. Mlengwa asiye na hatia wala ufahamu wa kile kinachoendelea.
Na tumeona pia ule utata wa neno Hinam.
Ndiyo, lile neno linalomaanisha bila sababu. Linathibitisha kwamba mateso ya Ayubu hayakutokana na kosa lolote alilofanya. Na mwisho, tumeona mkakati mkatili wa mpinzani kupandisha kiwango cha majaribu kutoka kwenye kupoteza mali hadi maumivu makali ya kimwili. Yale yanayomshusha Ayubu kutoka kuwa mkuu wa mji hadi kukaa kwenye dampo la kinyesi akiwa ametengwa kabisa na jamii.
Mambo haya yote yanaungana kutupa fundisho kubwa kuhusu jinsi tunavyotazama uhusiano wetu na Mungu na jinsi tunavyotazama majanga katika maisha yetu wenyewe. Unajua, wewe msikilizaji, unapaswa kujiuliza. Katika nyakati zako za kuteseka, wakati una majibu, unapimaje utiifu wako? Je, unaweza kuvumilia hasara na maumivu hata wakati inaonekana umetendewa mambo hina bila sababu?
Haya ni maswali ya msingi sana ambayo kitabu cha Ayubu kinatulazimisha tuyatafakari. Hasa tunapokabiliana na ulimwengu huu usio na majibu mepesi. Ni maswali mazito sana. Na yanaturudisha kwenye picha moja yenye nguvu. Tumesema kwamba Ayubu hakujua kamwe kuhusu yale mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea mbinguni. Aliona tu mkono wa Mungu kwenye maisha yake. Hakuona ule uchochezi wa mpinzani uliokuwa unaendelea. Na hii inatuacha na wazo hili la kutafakari tunapohitimisha.
Wazo lipi hilo?
Fikiria hivi, katika mateso yako wenyewe, unapojikuta umeketi katika jaa lako la taka, iwe ni ugonjwa unaokutesa, kufilisika kifedha, au kutengwa na wale uliowapenda, ni vigezo vingapi na mienendo mingapi iliyofichika nyuma ya pazia ambayo hutaiona kamwe?
Ni swali zuri sana.
Zaidi. Je, hata kama yale mapazia mbinguni yangefunguliwa na Ayubu angejua ile sababu hasa ya mateso yake, je, ujuzi huo ungepunguza kweli maumivu makali ya mwili wake? Je, kujua tu kwa nini unateseka kunapunguza harufu na ule udhalilishaji wa kuketi kwenye dampo la kinyesi? Wakati mwingine labda majibu tunayoyatafuta kwa udi na uvumba hayawezi kabisa kutibu majeraha tunayoyasikia. Tutakuacha utafakari hilo, msikilizaji. Tunatumai uchambuzi huu wa kina umekupa mtazamo mpya kuhusu mateso na uvumilivu. Tutaonana wakati ujao.